Tak já vám všem přeji pěkné dopoledne, jak tady, tak i jinde. A když jsem začal přemýšlet o tom tématu, jak už jsme tady viděli, před čím nás Bible varuje, tak jsem si uvědomil, že to samotné varování před něčím je běžnou součástí našich životů, už jak o tom mluvil Kuba. U nás doma například je to teďka tak, že když se člověk ráno vzbudí, dopotácí se na záchod, tak tam na dveřích visí taková varovná cedule, že je obsazeno, kterou tam dali naše děti. Když se přepravujeme do práce autem, tak se setkáváme s různými výstražnými značkami, které nás před něčím můžou varovat. Tam, kde se třeba pohybuju já v práci, tak na stavbách visí spousta výstražných cedulek. Čím víc bezpečáků se tam pohybuje, tím víc. Když si člověk otevře potom e-maily, tak chodí spousta různých mailů, spamů, kde je vysvětleno, co všechno si člověk musí koupit, aby se vyhnul různým nástrahám. Nakonec, když přijdu večer domů, tak sám varuju vlastní děti, ať pořád nekoukají na ty youtubery nebo z toho zblbnou. Takže těch varování je kolem nás spoustu. Já bych se dneska ale chtěl spíš podívat na to, před čím nás varuje Pán Bůh ve svém slově. Mám totiž za to, že my to varování potřebujeme slyšet. Nebo aspoň soudím tak podle sebe, protože vždycky mám spíš sklony udělat to horší, to jde samo, než to dobré. Na to se člověk musí trošku zaměřit a snažit se. Vůbec jednou z prvních věcí, které Pán Bůh člověku řekl, kromě jiného, bylo i takové varování, nebo přímo dal by se říct zákaz. Konkrétně, aby nejedli ze stromu poznání dobrého a zlého. To máme zapsáno v Genesis 2. kapitole, 17. verši. Můžeme si ho přečíst, protože tam jsou uvedeny i ty důsledky toho neposlechnutí. Budu číst od 16. verše, Genesis 2.16. A Hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromoví zahrady směre jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť v den, kdybys z něho jedl, jistě zemřeš. Možná takový příkaz se nám může zdát až zbytečně přísný, nebo možná nechápeme jeho důvod, ale Pán Bůh ví vždycky mnohem líp než my, co je pro nás dobré a co není. A když potom budeme číst dál, tak tam vidíme, jak to s člověkem dopadl, když neposlechl tady tohleto boží varování. Proto nám Pán Bůh v Biblii nechal zapsat různá varování a na některé z nich bych se dneska chtěl spolu s vámi podívat. Když se obecně podíváme do Bible, tak se dá říct, že jsme varováni hlavně před hříchem. Těch různých varování tam najdeme více. Ve Starém zákoně je to například varování Izraelců před tím, aby nezapomínali na Hospodina, aby zachovávali jeho přikázání, pak taky před lakomstvím třeba, nebo aby se nezajímali o cizí bohy. Dalo by se říct, že vlastně i celé desatero, i Mojžíšův zákon, je do určité míry jakýmsi varováním před něčím, co by člověk neměl dělat. Ten zákon byl ale dán především Izraelcům a já bych se chtěl dneska spíš podívat do Nového zákona na některé konkrétnější oblasti, kde je nám to varování možná trošku víc potřeba, kde to možná není s tím hříchem tak úplně jednoznačné nebo na první pohled viditelné. A chtěl bych se hlavně podívat na to, před čím nás přímo varuje Pán Ježíš. Takže to první varování, o kterém bych dneska chtěl mluvit, tak vychází z verše, který máme zapsaný v Lukášově evangeliu ve 12. kapitole. Přečtu první verš. Lukáš 12.1. Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, takže šlapali jeden po druhém. Začal říkat nejprve svým učedníkům, mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Tady toto místo, které jsem četl, tak máme podobně zapsáno i Matoušovi, i Markovi evangeliu, ale četl jsem ho schválně, tady z toho Lukášova evangelia, protože tady už máme rovnou vysvětleno, co tím farizejským kvasem Pán Ježíš myslel. V těch ostatních evangeliích tam je to více popsáno, protože učedníci to nejprve nechápali, ale tady už to máme rovnou vysvětleno. A četli jsme si, že tady šlo o pokrytectví. Z kontextu toho verše tak trošku i soudím na závažnost toho varování před pokrytectvím. Představme si tu situaci, někde se sejdou desítky tisíc lidí a první, co Pán Ježíš řekne těm, co jsou okolo něj, tak je takovéto varování před pokrytectvím. A vidíme tady odvahu Pána Ježíše, který se nebál veřejně ukázat na to pokrytecké jednání těch tehdejších náboženských vůdců. A toto není určitě jediné místo v Biblii, kde jsme před pokrytectvím varování. I na jiných místech si můžeme číst varování před tím dělat něco jenom tak na oko, tak jako to dělali ti farizeové a zákonníci. A myslím si, že i dneska běžně ve světě je chápáno to spojení mezi označením farizeus a pokrytectvím. Je to celkem běžné, když se někdy mluví o farizejském chování, tak se tím myslí nějaké pokrytecké jednání. A chtěl bych se teďka trošku podrobněji podívat na to, co vlastně ti farizeové tak hrozného dělali, že před jejich jednáním Pán Ježíš tady takovým způsobem varoval. Jenom stručně k tomu, kdo to vlastně byli ti farizeové, abychom mohli porozumět tomu, co dělali a jak se projevovali. Byli to vlastně učitelé zákona, kteří chtěli znát text toho zákona i to jeho učení do nejmenších detailů a taky pak podle toho i žít. Tak myslím, že v tomhle se jim nedá nic vytknout, naopak si z nich můžeme vzít příklad. Víme, že ve druhém století před naším letopočtem byli dokonce tady tito lidé označováni jako chasidé, což znamená v překladu boží věrní. A vždycky byli spíš takovou menšinovou skupinou. Za vlády Heroda jich bylo něco kolem 6 000 a ani mezi Izraelci to jejich, dá se říct, přísné chápání zákona nenacházelo úplně pochopení. Na rozdíl od jejich takové druhé odnože nebo skupiny saduceů, tady ti farizeové patřili spíš k té nižší společenské vrstvě. Saduceové naopak pocházeli z té bohatší vrstvy. A obě ty skupiny byly stejně striktní, co se týče plnění zákona, ale kromě té příslušnosti k těm různým společenským vrstvám, tak se lišili, nebo byl mezi nimi rozdíl i v tom jejich učení. Farizeové věřili v nesmrtelnost ducha, kdežto saduceové ne. Ti měli názor, že bohoslužba, tak jak se konala v chrámu, je hlavním bodem a účelem zákona. A farizeové ti naopak stáli za tím, že smyslem života je plnit ustanovení zákona, ze kterých je ta bohoslužba v chrámu jenom jedna z mnoha věcí. A ty svoje vnitřní postoje dávali najevo i tím svým zevnějškem, proto se mluví i o jejich oděvech. A tady tyto lidi Pán Ježíš nazval pokrytci. Vzhledem k tomu, jak žili, jak se projevovali, tak navenek si myslím, že museli působit velice zbožným a opravdovým dojmem. Ale Pán Ježíš do nich viděl a proto taky jako jediný si mohl dovolit říct to, co o nich řekl. Takže když Pán Ježíš varoval před tím farizejským a saducejským kvasem, tak neměl na mysli chlebový kvas, jak se nejdřív učedníci domnívali. Vysvětlení máme zapsáno v Matouši 16.12, přečtujeme jeden verš. Tehdy pochopili, že neřekl, aby se varovali chlebového kvasu, nýbrž učení farizeů a saduceů. Pán Ježíš tady tím varováním měl na mysli hlavně to jejich učení, které se pak ve svém důsledku projevovalo tím pokrytectvím. A příčinou toho jejich pokryteckého jednání byla snaha, co nejlépe dodržovat to učení zákona. Je ale škoda, a vidíme to, že to bylo spíš to učení, které si z toho zákona, z Mojžíšova zákona, sami vyvodili. Tóra totiž pro ně nepředstavovala jenom zákon, ale taky i učení. To znamená, že Tóra to nebylo jenom nějaké neměnné přikázání, ale mohla se vykládat podle okolností a podle toho poznávat Boží vůli pro různé situace. No a z toho jejich pochopení se potom vyvinulo celkem to, že se psali celkem 613 předpisů, 365 zákazů a 248 příkazů. Pak to dokonce rozvedli tak, že aby náhodou někdo omylem třeba neporušil to přikázání nevědomně, tak vymysleli ještě 39 činností, které se nesměly dělat v sobotu. A tady tyhle ty jejich vývody spolu ještě s 31 zvyky, které označovali jako používané od nepaměti, tak se staly takovým jejich ústním zákonem. Používali takové to označení, které možná známe, říkali tomu tradice otců. Takže Tóra pro ně byla absolutní autorita, ale kromě toho dávali i důraz na ty vnější projevy. A co konkrétně obsahovalo to jejich učení, před kterým Pán Ježíš tady varoval? U těch farizeů byl hlavní problém ten, že si vytvořili jakousi vlastní verzi zákona a to její dodržování přísné už jakoby nadřadili smyslu zákona. Šlo jim hlavně o ty vnější projevy, to, co bylo vidět navenek, ty obřady a ten dojem, kterým tím působili. A menší důležitost už pro ně mělo to, jak to teda je ve skutečnosti. Byli přesvědčeni o tom, že hlavně záleží na tom, co je vidět, a ta vnitřní realita, ta už pro ně tolik neznamenala. A z tohoto postoje pak právě vycházelo to jejich pokrytecké jednání, za které je Pán Ježíš opakovaně napomínal. Dneska bychom řekli, že upřednostnili formu před obsahem. Saduceové, ti se zase drželi pouze Mojžíšova zákona, tak jak je zapsaný v 5 knihách, a odmítali úplně některá jiná biblická učení. A tím kvasem, o kterém Pán Ježíš v jejich případě mluvil, tak bylo to, že úplně popírali existenci duchovních bytostí, jako andělé a démoni. Oni vůbec nevěřili ve vzkříšení, vůbec v nesmrtelnost a ani v nějaké budoucí odměny nebo věčný trest za hřích. A tady toho je obrazem kvas, který, když se nechá působit, nebo když se toleruje, tak se pak taky podobně šíří, jako působí kvas v těstě. Dneska si myslím, že to kolem sebe můžeme vidět například u některých, řekl bych, volněji smýšlejících křesťanů, kteří nevěří všem věcem, které jsou v Bibli popisovány jako skutečnost a pokládají některé věci spíš za vymyšlené příběhy nebo pověsti. Je to přesvědčení, že Bible není Boží slovo, že pouze obsahuje Boží slovo, protože ne všechno, co se v Bibli píše, tak je podle nich pravda, jsou v nich chyby. Třeba o stvoření nebo o pobytu Jonáše v břiše velrybí, o narození Pána Ježíše z Panny a další věci. A co z toho plyne prakticky dneska pro nás tady? Ono vždycky dobře se někdo kritizuje, tak jako třeba teďka ty farize za to pokrytectví, ale myslím, že se můžeme každý zamyslet nad tím, jestli se jim třeba v něčem nepodobáme. A věřím, že bychom něco našli, nebo aspoň já nechci tady teďka mluvit o někom jiným, tak použiju jako takový odstrašující příklad sebe. Když například doma někdy vidím v kuchyni umyté nádobí, tak se zdaleka vyhýbám utěrce, ale tady ve shromáždění jsem si uvědomil, když jsou společné obědy, tak po obědě jdu, chytnu se utěrky, utírám. Jednak teda samozřejmě chci pomoct s tím nádobím, ale ono to tak vypadá, že jako kdybych utíral i doma, ale ono to tak úplně není. Teďka to jenom jako příklad, nechci tím nikoho odrazovat, aby tady utíral nádobí, až budou společné obědy. Takže toto bylo varování před pokrytectvím. To druhé, o kterém bych chtěl dneska mluvit, tak vychází z veršů, které máme zapsané několikrát, jak přímo z úst Pána Ježíše, tak v evangeliích, tak potom i v dopisech. A chtěl bych tomu přečíst dva verše. Z Matouše, z 24. kapitoly, 4. verš. Matouš 24.4. Ježíš jim odpověděl: dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. A druhý verš, který bych chtěl přečíst, je z Židům z 2. kapitoly, první verš. Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Tady ty dva verše jsem četl, protože to první místo z Matoušova evangelia varuje před tím, že můžeme být svedení, a to druhé z dopisu Židům píše o tom, co se proti tomu dá dělat. Takže to druhé varování, o kterém bych chtěl dneska mluvit, je před tím, abychom nebyli svedení. A opět myslím, že je to něco, co se nám může lehko stát, proto jsme tady před tím varování. Než se na to podívám podrobněji, tak bych chtěl zmínit, že Bible mluví o jednom takovém hlavním předpokladu pro to, abychom nebyli svedení. Píše se o to například u Matouše 22:29. Tady Pán Ježíš odpovídá těm saduceům a reaguje na takovou jejich otázku ohledně vzkříšení, kterému mimochodem oni sami ani nevěřili, a kde se ho ptali, čí bude po vzkříšení jedna manželka, která postupně měla za muže 7 bratrů, kteří postupně umírali. A odpověď Pána Ježíše zněla, bloudíte, protože neznáte písma ani Boží moc. Tady jenom tak mimochodem na okraji bych podotkl, že pro to bloudění je tady použito stejné řecké slovo, jako na jiných místech Bible je přeloženo jako být sveden. Takže oni byli v podstatě svedeni. Hlavní důraz je odpovědi ale v tom, že jsou vlastně mimo, protože neznají písma. Ten, kdo zná písma, tak je pak mnohem těžší, aby byl sveden, protože ví, co je pravda a bude opatrný přijímat nebo věřit něčemu jinému, co je tady s touto pravdou v rozporu. Proto je mimo jiné důležité číst a znát Bibli. Zdržím se u jednoho konkrétního varování, které máme zapsáno ve všech třech Matouš, Markovi, Lukášovi evangeliu. Zůstanu toho Matoušova, kde jsme si před chvíli četli. A navazuje to na to varování před tím, abychom nebyli svedeni. A ten kontext, ve kterém se tu mluví o svedení, je o druhém příchodu Pána Ježíše. Učedníci se optali, jaké to bude, jaké bude znamení toho, že to přichází. Já to teďka tady nechci celé číst, ale Pán Ježíš jim odpovídá a popisuje všechna ta znamení, která tady tomu budou předcházet. A na závěr jim říká, přečtu znova z Matouše z 24. kapitoly od 23. verše. Tehdy, když by vám někdo řekl, hle, zde je Kristus, nebo je zde, nevěřte. Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Takže tady toto jedno konkrétní varování před tím, abychom nebyli svedení, tak se týká druhého příchodu Pána Ježíše. Možná nám to dneska nepřijde úplně tak aktuální nebo nebezpečné, vždyť víme, že těch předpovědí už v historii byla spousta, ale i dneska existuje skupina křesťanů, která, bych řekl, velice aktivně hlásá to, že druhý příchod Pána Ježíše už dávno proběhl, a tak v důsledku vlastně my, kteří ho očekáváme, tak jsme, žijeme v bludu. Někdy mě trošku překvapuje, když vidím, že i lidi z našeho sboru tady tyto věci na internetu, na Facebooku lajkují. Nechci to teďka s někým konkrétním spojovat, ale chtěl bych ještě zůstat chvíli u té zmínky o těch falešných prorocích. A tím se dostávám k té další praktické oblasti, o které bych chtěl mluvit, a to je, čím teda vlastně můžeme být svedení. První věc, kterou bych chtěl zmínit a před kterou Bible varuje, tak je falešné učení. To je stále aktuální i dneska. Stejně tak, jako bylo potřebné varovat ty první křesťany, tak to potřebujeme i my dneska, protože falešné učení je pořád něco, co nás ohrožuje. Nebudu teďka tady zmiňovat nějaké úplně konkrétní, protože si myslím, že toho máme kolem sebe na internetu i v různé literatuře dost. Jenom bych opět připomenul to jedno základní pravidlo, které nám usnadní rozpoznat to falešné učení. A tím pravidlem je to, abychom znali to zdravé učení. Pak to dokážeme lépe rozpoznat, když se s tím setkáme. Druhou věc, kterou bych chtěl tady v této souvislosti zmínit, že svedení můžeme být i těmi, kteří jsou mezi námi. Podrobně tady o tomto píše apoštol Jan ve 2. kapitole svého prvního dopisu. Budu tam číst víc veršů, kdo chce, může si otevřít 1. Janovu 2. kapitolu. A tam se píše v 19. verši. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. Tady ti lidé můžou velice dobře mluvit o Pánu Ježíši, ale nakonec se poznají podle toho, že ho nemají na prvním místě. Berou ho buď jako jednoho z proroků, nebo mu upírají boží podstatu. Jednoduše řečeno, poznají se podle toho, že popírají tu skutečnost, tak jak tady máme zapsaný 1. Janova 2.22, že Ježíš je Kristus, to znamená pomazaný boží syn. A ve 26. verši tam pak apoštol Jan píše důvod, proč o tom mluví. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Abychom je byli schopni poznat a taky, abychom na to byli připraveni, nebyli překvapeni. Protože to lidé se dokážou velice dobře maskovat a na první pohled určitě vypadají velice příjemně, křesťansky, věrohodně. A jedním z takových, bych řekl, hlavních rozlišovacích znaků, jak to můžeme poznat, je to, jaké kdo přináší evangelium. Pravé evangelium máme například zapsáno ve známém verši Janova evangelia, Jan 3.16. Já ho bych ho možná zvládl i z paměti, ale radši ho přečtu. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Toto je dobrá zpráva o tom, že Pán Bůh nás skrze oběť svého syna, Pána Ježíše, zachránil před trestem za hřích, který jsme si každý zasloužili. A pokud tady tuto skutečnost někdo změní, třeba něco přidá, ještě nějakého dalšího prostředníka, nebo naopak ubere třeba to věčné zahynutí, tak pak se dá poznat, že takový člověk káže jiné evangelium. Přečtu k tomu jedno varování z Matouše ze 7. kapitoly, učí z 15. verš, Matouš 7.15. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. S tím je pak spojeno ještě jedno nebezpečí, před kterým nás konkrétně varuje apoštol Pavel v 2. Timoteovi 3.13, přečtu jeden verš. Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu. Budou svádět jiné a sami budou sváděni. Takže tito lidé nezůstanou u toho, že sami byli svedeni, ale budou svádět i druhé. Teď bych na druhou stranu chtěl říct, že toto není nějaká hlavní náplň našich životů, abychom se tím úplně každý den zabývali, abychom utíkali před falešným učením a báli se ho, nebo báli se toho, že budeme svedeni. Já občas bývám v kontaktu s jedním bratrem, který chodíval do tohoto sboru, ale nechodí sem, nepatří sem. A nechodí sem právě proto, protože má strach, aby nebyl sveden. A když s ním tady o tomto mluvím, tak mě vždycky říká, vy tam věříte v tu jistotu spasení, to znamená jednou spasen, navždy spasen. A to by mě pak vedlo k tomu, že bych si mohl dělat, co chci, řešit, jak chci, protože stejně bych byl spasený. Takže takové učení by mě k tomu svádělo. No a výsledek je takový, že nepatří do žádného společenství, protože nikde to není dost dobré. A navíc přesně v jeho životě jsou všechny ty hříchy vidět, před kterými se bojí, abych mě nebyl sveden, tak ty tam jsou. Ale to uvádím jako takový příklad a varování před tím, že i ta opatrnost, aby člověk nebyl sveden, tak se nemůže přehánět a stát se nějakou hlavní náplní našich životů. to varování a ta výzva dávat si pozor se týká hlavně starších sborů. Ti jsou od toho, aby dávali pozor, aby dohlíželi na to, aby nebyl někdo sveden. Ve Skutcích 20. kapitole přečtu od 28. verše. Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli lid, Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Tady toto slovo bylo určeno starším efeského sboru, kteří měli naopak o to stádo pečovat. A z toho tady se dá odvodit, že i mezi starší se může vetřít člověk, který budí, dá zdání nějaké zbožnosti, ale ve skutečnosti může být satanovým nástrojem. A o to nebezpečnější pak takové falešné učení ve sboru může být, když z ním přichází někdo, kdo byl nebo patří mezi starší. A proto si myslím, že je na místě často připomínat ten, jak si čteme, příklad věřících v Beroji, kteří, jak si čteme v Skutky 17.11, každý den zkoumali písma, zda je to všechno opravdu tak. A k tomu bych nás dneska chtěl na závěr i vybídnout tady. A ještě stručně připomenu ty hlavní myšlenky toho, co jsem tady dneska chtěl říct. V Bibli máme zapsáno mnoho různých varování, protože jako lidé je potřebujeme slyšet a znát. Konkrétně jsme varováni například před pokrytectvím, které může pramenit i z toho, že si sami stanovíme nějaké jiné nařízení nebo ustanovení, než jak nám Pán Bůh ukládá v Bibli. Mělo by taky být souladu to, co ukazujeme navenek, s tím, jak je to s námi doopravdy. Jinak je to pokrytectví. A další varování je před tím, abychom se nenechali svést, ať už nějakým samotným falešným učením nebo někým, kdo ho zastává. A receptem, jak se tady před tímto chránit, tak je znalost zdravého učení, které je v Bibli. Tak věřím, že když teďka trochu víme, před čím nás Pán Bůh ve svém slově varuje, tak si na to můžeme dát pozor a nemusíme se nechat lehko nachytat nebo svést. A úplně na závěr bych chtěl zdůraznit to, že tady toto určitě není nějaká naše životní priorita, kterou bychom se měli neustále zabývat, na kterou bychom měli myslet, ale spíš usilovat o to, aby náš život byl naplněn něčím důležitějším, protože pak už tam nebude prostor pro ty věci, před kterými jsme třeba varováni. A tím důležitým může být například to, co nám apoštol Pavel říká v dopisu Filipským ve 2. kapitole, kde máme napsáno, co dělat, čím se zabývat. Nebudu to teďka celé číst, můžete si to přečíst doma, ale přečtu jenom ty poslední dva verše z toho úseku, kde je zapsáno, k čemu by to mělo vést. Takže Filipským 2.10. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.